jarrinau aman.
Ongi etorri, Txapa Irratia entzuten zare, hau da Antzerki Etxea eta abar, eta irratzaio honen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bidelagun.
Manhattan auzoa, piraten barkua, zeruta infernua eta nor.
Amabostero, programa berri bat eskaini, aldan eskero zuzenean, agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean, atea eta leioak beti zabali dauzkazue. FM-ko 87.0an edo internetez 3v-bikoitza txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Gure zenbakisa da 943-76-6-6-6 eta emaila txapairratia@gmail.com eta mugikur berria dauku 6-2-2-6-8-9-1-9.
Handizentitzea ez dizko maitala lapur lotxagaba polizi sekula martiztarlean eta agian pilotu edo Victor Frankenstein guztien gainetik edo noren.
Bueno, bueno, opa Javi, opa Maia.
Kaixo.
Zer moduz junta urtengo uda?
Bueno, neri oso mobiduta, Trasladua eta nebilin ez ni. Zuek zelan?
Primeran, ez, Javi?
Osondo.
Atzerki apurtxo babe ikusi dau, hemenetan, eta...
Fenomeno, haizu, Nik ez dauki denbora askorik ez da horretako beze. Ai, ama.
Bueno, baina horrein ondo zauz.
Bai, oin fenomeno. Osea que, bai, ikasturte berriari irri farretxu.
Bueno, ez da gutxi.
Ez, asko da.
Bueno, bai, ikasturte berriai, ba, agenda berria ekarri dou.
Ah, oso ondo. Venga, ba, bota, a ber, ze dauko.
Bueno, ikusi, La Dramática Errante lan berriarekin datur, Shakespearen Romeo eta Julieta, estreinaldia izango da Bilboko BBK aretoan, irailako 27 eta 28an euskeraz eta urriak 3, 4 eta 5an erderaz. Amodiozko mota desberdinak jorratzen dira lan honetan eta Aitor Borobia eta Luis Michelena gure lagunak partaideak dira. Sorte on. Beste estreinu batzu dira Semaforoa Logela Multimedian eskutik irailako 28, Izuzkitza Busterrien eskutik, hau urriak 4an eta Nor naizen baneki, arte drama eta xuten, azkenengo lana azaroa 5an, hau Arriagan tzokian. Pabelloian 6an, irailak 26, 27 eta 28, eta urriak 3, 4 eta 5, Ai Carmela, Olatz Gamboa eta Diego Perezekin, eta Ramon Bareak zuzenduta. Gerra garaian ere, artearen alde, betik. Azkerengo gunean, gero usten doda hola baskari bat ez Javi, eta gero ja handikan egun batzutara botatzen dabe ja pabelloi zeiko eraikuntza berri bat egiteko tabar.
Abai,
Bai. Iraiako geta zeian ere hasiko da Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdia. Gaur nahi nuke azpimarratzia off local, ekitaldian gure lagunaren lan bat antzestuko dutela, Oskar Galanena ante todo, eta Bomba Xangairen eskutik. Eta gure inguruan, Elgetan, irailako 25an, Klarabet antzeslana izango da espoloian 5etan, Oroimen antzerki taldearekin. Eta egun berean, hemen, Kartzela Sarrean, 8etan, Mantxalingo Alaba taldea poesia emanaldi musikatu eskainiko du 5 euroko sarrera. Eta doke antzerki taldeak urriak 25an, por fin, larun bata, seminarixoan eskainiko du, hemen ez du inork ordaintzen, Dario Forena.
Oso ondo.
Bueno, eta orain ja, hasiko gara elkarrizketa batzukin. Adibidez, trapu sarra dauku lehenengo, ez?
Bai, egon ziela Bergaran, ezta?
Bergaran eta Bastidan bebai. Lehenengo zatixa erdera zan Bastidan eta bigarren euskeraz Mikel Azkurainekin elkarrizketa hemen Bergaran.
Bale, entzungo dugu traposarra.
Oso ondo.
Venga, a ver. Marchando.
Bueno, ba hemen gare Bastidan, hemen gare Santi eta Begarekin. Bueno, hone diez trapuzarreko partaideak, eta bueno, ba, elkarrizketatxo bat nahi dugu itia berekin. Lehenengo eta behingoz, eskerrik asko parte hartzeagatik.
Zuei.
Bale, eta Bega, lehenengo galderatxua zuretako. Zer da azkena eta bagoaz?
Bueno, azkena eta bagoaz da gaur aurkezten dugun emanaldia hemen. Kaleko antzezlan adimentsu bat, dibertigarria. Non antzerkia ulertzeko moduan kontrajarriak diren bi pertsone haiek, euren esperientziak eta ezagutzak uztartu behar dituzten. Antzerki proiektu bat aurrera ateratzeko eta antzerki panoraman bizirik jarraitzeko.
Oso ondo.
Hain zaila gaur egun garai hauetan, alegia, bai.
Zinezten dotzut.
Bai.
Vale.
A mí me gustaría también añadir un poquito que la obra es un poquito, de alguna manera, autobiográfica. En el sentido de que se habla mucho de los fantasmas que durante 40 y pico años hemos ido almacenando en la compañía de diferente índole. Pero es un repaso muy corrido, muy rápido, desde los lugares, los espacios, en los públicos, algo así. Un poquito.
Pues se agradece tu colaboración. Amigo Santi, bueno, ¿es verdad que esta va a ser la última obra de Trapuzarra? ¿Cómo te sientes, Santi?
Sí, sí, va a ser la última, la estrenamos en mayo este año y esperamos acabar lo que es la gira, por decir así, el año que viene, o sea, lo que nos dé de sí el año que viene y ahí cerramos la persiana del grupo, de la compañía de Trapuzarra. Sí. Y bien, me siento contento, no tengo un pelo de nostalgia. Yo estoy feliz de lo que he hecho durante este tiempo. Ha habido momentos buenos, malos, buenos espectáculos, peores. Y me quedo con el bagaje, sobre todo, de haber estado con muchos compañeros y compañeras en este recorrido y en este proyecto que es lo más importante, yo creo. Porque somos un grupo de artesanos, siempre lo hemos sido desde el principio y acabamos siendo igual de artesanos. Entonces, la participación de los actores y las actrices y gente que colabora en el proyecto de vestuario o cualquier otra cosa, siempre ha sido muy, muy, muy artesana y muy cercana.
Vale, eso luego te preguntaré hacia el final, ¿vale?
Sí.
Bueno, volvemos otra vez con Bega.
Bye.
Zer izan da zure bilbidean Trapuzarra antzerki taldearen lan batzutan parte izan, adibidez, Zefinin?
Bai, bueno, ba, niretzako oso ikasketa baliotsua eta esperientzia ona izan da, ez? Nik nire lehen lana profesionala Trapuzarrarekin arte dramatikoko ikasketak bukatu eta handik urte betera egin nuen Gatuen Zerradorekin. Gero ere egin dut Zefinin parte hartu dut, bai, Kampin Renoven ere, Averiaren azkeneko ikuskizunetan eta gero lehengo urtea, orain dela bi urte, Dale Ramon obran ja parte hartu nun iaia hasieratikan. Eta bueno, eta orain azkeneko ba oso esperientzia ona, bai.
Bueno, poste naiz. Santi, zuretako beste galdera bat. Con Kraka 1983, vuestra primera obra con Chema Ocio. ¿Quiénes eran, por decir algo, vuestros ídolos teatrales? Mira, Carraca en su día decía que ellos se miraban en el espejo del Joglars de aquel entonces. ¿Vuestro caso?
Bueno, pues nosotros referencias teatrales, pues yo creo que más nos olvidamos del cine, fíjate, del cine mudo, de lo que era Buster Keaton, y luego también de Fellini, ¿sabes? Lo que era el entorno de Fellini.
Un poquito
esa atmósfera un poco. Y en teatro, pues igual tenemos más referencia por roce, por contacto con gente, payasos italianos, ¿sabes? Más con el...
Los Colombaldión y compañía.
Sí, gente Colombaldión. Bustric. Leo Bassi no es... bueno, no sé, sí es italiano.
Sí, es italiano, sí, Leo Bassi, sí.
Sí, con Leo hemos estado más tiempo posterior. Y esas serían un poquito las referencias. Luego también hay que decir que Chema trabajó en Italia un tiempo con una compañía durante año y medio, y que eran clones, y que también trajo mucho de ese bagaje, esa manera de hacer. Pero yo creo que como referencia, dentro de Trapuzarra y después del tiempo, una persona importante es Chema Ocio, que es el, vamos a decir, cofundador y sobre todo, yo creo, nuestro maestro o mi maestro en aquella época, sobre todo.
Mira que bueno. Volvemos donde Vega. A ver, Vega, eta zeu antzerki irakaslea zara gaztetan erabekin, esango zinun trapu zarra metodo badagoela eta erakutzial aldala gaztei, adibidez?
Bai, nik uste badagola antzerki egiteko modu trapu zar bat, ez?
Uh-huh.
Trapuren modu berezi eta bakarra, ba nola kontatzen dituen historiak, pertsonai motak, uh-huh, transmititu nahi duena. Trapuzarra diozu eta jendeak badaki zer ikusiko duen, ez?
Uh-huh.
Ibertsoa, rollona, barreak, esan aia,
uh-huh,
bai.
Conforme. Santi, le comentaba a Vega si piensa ella que existe un método de aprendizaje trapuzarra. ¿Qué opinas y cómo lo puedes definir?
No, el método de aprendizaje desde luego no.
No, no, no. Vale.
Yo diría que hay una forma de hacer o algo así, en trapulsar o algo así, y que también ha sido muy diferente desde el año 1 hasta el año 40 y pico que estamos ahora, ¿sabes?
Uh-huh.
Dependiendo también del estilo, los géneros que abarcamos. Hemos hecho cosas musicales, espectáculos itinerantes, también hemos hecho algo similar al cabaret. Entonces, uh-huh, cada uno ha tenido su peculiaridad. Y sí te podría decir que desde hace igual 15 años que contamos, le damos mucha importancia a la historia que contamos, a la dramaturgia, pues igual sí hay una manera, hay una característica común en los personajes, en las historias que contamos, que siempre pretendemos que sean muy, muy cercanas al público.
Uh-huh.
Y la manera de hacer, pues, como te he explicado antes, es muy artesanal, es muy poco a poco, se trabaja mucho, mucho la idea, luego el guión, y luego en el periodo de ensayos, incluso después del estreno, uh-huh, se sigue trabajando mucho, quizás dándole mucha importancia al lenguaje, ¿sabes? A la lengua, al idioma, a las palabras, la acotación de las palabras, ¿no? Lo que significan.
Uh-huh.
Y en humor, yo creo que es importante, porque no es lo mismo decir pelota que chivato, por ejemplo, ¿sabes? Cada, uh-huh, cada palabra tiene su connotación y su fuerza. Y es importante fijar eso un poquito para expresar mejor los chistes, vamos a decir.
Ya. Bueno, Vega,
buca, te has alucinado, ¿eh?
Hombre, te voy a decir la verdad. Después de 43 años, los últimos 15, poder decir, oye, pues ya lo vamos teniendo un poquito más claro.
Un poquito,
Bastante.
Nik uste trapuzarraren antzerkian,
bai,
gauza, bueno, ez dakite, karakteristikoa dela, kaleko jendeaz mamitzen dela, ez?
Uh-huh. Osea,
kalean aurkidetzak ezun jende desberdinak, ze sentitzen duen, nola bizi duen, ze konflikto dituen, guzti hori jasotzen dula trapuzarrak eta saiatzen dela hor ispilu jartzen jendeari, ez? Eta nik uste, jendea engantzatzen duenean da hor ikusten dalako, ez?
Uh-huh.
Eta umorea eta esan nahia, ez? Eta kritika. Osea, horrekin jolasten da, ez?
Uh-huh. Santi, konforme?
Bai.
Bai, vale. Bueno, Vega, bukatzen duzuenean, azkena eta bagoa, zer daukazu eskuartian?
Bueno, oraindik gelditzen da urrengo temporada osoa, urte osoa, 2026ko hau da. Eta gero ikusiko dugu, lanbide honetan inoiz dakizu, eta bueno, pues.
Vale.
Agertuko da, ez bidean, agertuko dira posibilitateak, aukerak.
Santi, ya sé que 43 años y tantas obras, épocas diferentes y dificultades, etcétera, no se pueden resumir ni en un libro, pero ¿con qué te quedas? ¿Con la familia que has hecho entre actores, amigos y actrices?
Mira, a mí algo que me llama, me emociona un pelín todavía, es cuando alguien te para y te dice en la calle, alguien, y te dice, aquel espectáculo que hicisteis hace 15 años o 20 años, ¿no? Y uh-huh, se acuerdan de una circunstancia tal, pues es algo que a mí me sorprende muchísimo, porque a mí muchas veces ni me acuerdo, ¿sabes?
Ya.
Y entonces digo, bueno, algo hemos dejado en la calle, algo, un poquito, algo. Entonces, pues, con eso me quedo, con lo que hayamos podido ofrecer al público, a una generación entera.
Uh-huh.
Me acuerdo alguien, no sé, me paró y dice, yo venía con mi padre a veros y me quedé un poco, dije, no sé si darle un cachete o, ¿sabes? Y si sigo viéndoos y ahora vengo con mi hijo y no sé qué. Bueno, pues esas cosas, sin mucha trascendencia,
sí,
¿sabes?
Sí, es una bueno, cosa
que... Sí, o esa que te para, ¿no? Que más de una vez,
sí,
¿no? Que, jo, a mí me sacasteis hace no sé cuántos años, sí, joder, pasé una vergüenza, o me lo pasé fenomenal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso también se dan bastantes, sí, veces, ¿no?
Vale,
igual,
vale.
Como estás más acostumbrado que te paren por la tele o por cosas de cine, mm-hmm, cuando lo hacen por el teatro que hay, yo le doy mucho valor,
ya,
mucho valor.
Bueno, por último, ¿a qué te vas a dedicar ahora? Cuando te jubiles, porque ya pronto te jubilas, ¿no?
Bueno, se cierra la compañía. Vale, se cierra, perdón, la compañía. Es un poquito diferente.
Vale.
La jubilación, pues no sé. A mí algo que me atrae mucho es la papiroflexia. Y entonces igual es algo que profundizo en eso. Y la papiroflexia y la magia.
¿Eh?
Y la magia. Entonces, pues igual me dedico a esto. Y luego voy por residencias de la tercera edad.
Mira.
Es un espacio que me parece virgen.
Pues nada, mucho éxito. Bueno, venga. Zeoz zer gehiago nahi duzue bukatzeko?
Mila esker eta eskerrik asko egiten dezuten saioaren gatik.
Eskerriko zeuei.
Y pues mucha vida a vuestra radio, que es muy complejo que alguien se dedique una hora a hablar del teatro en este mundo que estamos hoy, y que sigáis disfrutando como disfrutamos nosotros del teatro.
Vale, pues muchas gracias a vosotros, ¿vale?
Sí,
bueno. Esto es...
Que nosotros habríamos ido hablando, pero...
Bueno, bueno. Hola, Campayo Chac.
Será como Icota, Campayo Chac. Vaya, es esa Naura, me sé ese tafavore.
Abuel y Sayes do Chau y Neserres, hombre.
Con la iglesia hemos topado.
Ay, Dios mío, por favor, Mechu.
Bueno, orain Mikel Azkurainen
sartuko. Bueno, bergaran entzungo dugu, ezta? Kanpaio txak dare, bebai, Pedro?
Ez taki, ja, zalantza dauka.
Ai, sorpresa! A ber, guazen, zera, Mikel entzutera. Venga, hortan goiaz.
Kaixo, hemen gare Mikel Azkurainekin. Mikel, zer izan da trapur zaharra taldean lan egitea zure bilbidean?
Bueno, nire esatut, nire eskola izan dara, neurri handi baten. Ze, aurten nik utxut, ja, hogei urte erekin lanian, dena jarrainian ez dizen, baina hogei urtetan, ba, egal, hogei eta bi espektakulu. Da, bueno, bada zeho zer. Aurreti zeho zer inoan euken kalian bebai, baina, bueno, gero, ba, kalia batez betra busarakin landu izan dut, eta kalian netako izan da eskola mortala, porque, bueno, kaliak inau, aktore moduan bebai, beha, beste urtein puruan, ba, azkenean engin abela esango nuke nik uste bait, barruti behiratuta, kanpotik ez dakit, baina barruti behiratutan esango nuke kaliak inabela aktore moduan, ba, kaliak ez egitzen da ben, ba, tensiño handi hori, eta egitze, jentiak uste dago esageroen bidala, baina ez da askoik esagero behar, jentiak dana ikusten dago, erosin movimento txiki be, jentiak apresiatzen dago, ordan ez tala enbiare mimo eta horako gauza raroik, zimia zego oso naturala, eta improvisatzeko gaitasun horiek da, eta atento, edo zin ambulantzia pasatzen dara, txakur bat sartzen dara, bat ematek lo hartzen dara, horretanak aprobetxuen bila dira, eta tekinetara. Eta hor, bueno, eta gero hori salara eroaten duzu nian bai, ja, testo oso ondo dakizun testo batekin, eta oso neurtuta duen espektakulo baten be, horretan ape ondo tortzen dira, horre kalian ikasitxak horretanak, atento hon eta disimulau eta norberan burua ikusi.
Ba, eta improvisazioa tokatzen bada, ba, hori be, ez?
Ba, hori da.
Eskuartian izan.
Ba, hori da, improvisazioa tokatzen bada, aretotan ez da, improvisatzen apenas, porque bakarrik gaztu ero inezkero. Baina, bueno, improvisau ahondixan ez, baina txikixan matizak asko, improvisatzen dana da, azkenian zera freskua dan, osea, momentuko lan badan, improvisazioa esan leke dana dala improvisazioa, ez? Porque, claro, improvisatzen duzu estado animo bat, beti ez da iguala, oso antzeko izan dabe, iguala ez da. Segur ez da iguala. Antzeko izan leke, baina ordan beti da improvisazioa, freskotasun hori beti agertzen da, agertu beharko litzake, entzat. Eta trapuzarra, ba, bueno, eske, hoxe, santikin, ez da munduko zuzendari honena, baina, bueno, lankide eta aktore moduan lan etxeko, ba, kategoria.
Eta tipo jatorra be bai, ez?
Bai.
Bueno, zu lehen esan dozu gutxi gora bera, hogei lanetan parte hartu dozu lani, zerrendan daukat 15. Baina zelako 15ak, eh?
Oh,
A ber, ikusi, dauka jasota, lehenengoa izan zala Laberia.
Laberia.
1989. Eta gerosti, ba, bueno, ba, beste 14.
Bueno, ba, bat emadaztuko batzu, no...
Bueno...
Nik urtean bat pentsatetxen ginoan. Igual urte ematen igual salto ingo ginoan, eta inez, eta aurreko urtekoak inibili. Normalean trapuzarra getzen dago. Espetakulo bakoitza bi urte, bi udan erabili, laberia kenduta, porque laberia izan zen, izan sekula akabatzen, porque hain espetakulo boro bi urten zeban, egin da, ora izan akabatzen. Ja, bestela, uda baten estrena, eta urrengo udan, beste berri bat, eta aurreko urteko espetakuluakin, bede, bai, emea. Osa, bi, kartelian bi espetakulo egutzitzu normalian. Bueno, ba, igual da, bai, eta gero, zakinik, bai, izango da, igual, zuk ikusu arrazoia, bueno, nik,
izte behiratzen. Hone da este jasota zure kurrikulunian azaltzen dana, eh?
Ba, iznean, berrizetuko, eguneratuko.
Bueno, beste gozatxo bat, eta lan honetatik zeinekin geratuko zinen. Taki pertsonaia sala, bestia sala...
Bueno, esan dut, ez, aberia izan zen espetakulo borobil, borobilenetako bat. Da gero, ba...
Eta bienvenido fin de mundo, hango pertsonaia emakume aurrena, zen moduz, gogoratzen dozu.
Ah, amama natxin, no? Ba, bueno, gero, esplota dut personaje hori. Gero, gala bat neukan bakutzean, arrate izena. Eibartara sala eta arrate pinotzen. Eta, bueno, esplota dut personaje hori. Boixe, bor, ensaiotan kontuatu nintzen emakume bat neukala barruan. Sekula inbarik eta hortako gertaune ban personajea eta gero, ja, betiko behatu jat personajea.
Bai, komodo ez?
Bai, hainbeste ordu pasatxuten, aman dendan. Atxo danen konversazio eta danak, vamos, kriston arxibu daukat.
Oso ondo, bueno, jarraitzu. Zer daukak orain eskuartian, azkena eta bagoazetik, aparte, aurreratu leikezuna. Aurreratu
leikezuna. Ba, ontsa, txagare, espetakuloa, kaka espetakuloa ensaiatzen. Hori izango da, korrika kulturaleko espetakuloa, azaruan esternaukuna. Eta, bueno, baina, bauzko, eta sortzi eman aldi.
Kontxo?
Bai, bauzko kapitalak, baina, lau kapitalak, uste, Iruña be bai. Ez nago seguru, baina, eta beste irura seguru. Eta Iruña be, zango nuke bai ez, baina, nago seguru. Baina, bai, eta sortzi eman aldi, holakon bat. Bai, komedia bat, thriller, osatzen da, poliziak amoduko hola da. Eta, bueno. Euskate, txorra da bat, ez dauka hola transzendentzia ondirik, ondo pasatzeko jolas bat, joku bat, ondo pasatzeko espetakulo bat, eta, bueno, jente, zuzunera isak eta gaztia die, eta orduan bani, ba, erak esaten da bena, burde, nila ez nahiz gaztia, eta ja, ez dakik, ja, zek funtzionatzen da ben, zer ez...
Hemen gare Javi eta biok, eta irurotatik gaztena egu.
Ba,
hori da.
Hori, bai, baina iruron artian ez du suma ikingo, baina urte modu bat.
Ixa berreun.
Ixa berreun, egun da berro eta marrin gulo.
Bueno, eta beste zerbait daukak, hola, telebistan, ero, serie baten bat, ero...
Ez, serie bat urten jaten, baina justo korrikako espetakulo honetan ja komprometiduta neuan, da ez ez ezan bihar esan otzen... Telebizinoko egin. Asi, oixo, bat danea ezin, ba. Egon ez, egin urte bete eta erdi lan oso gutxiki, eta derrepente bi lan.
Dana batera.
Eta bat aukeratu behar, da, bueno. Ba, lehenengo eskenei zostenei, azkenean, oixo, aukera hori neman, da... Eta telebizinoa urrengo bako. Eta zer
nahiago duzu egitea, telebizta, telebizinoa edo antzeiki bera?
Bueno, ba, diferentzia die, baina, pixa aukeren asuntua. Bueno, A ber, diru kontu, diru agatxik telebizta. Gauza di modu.
Argita garbi.
Argita garbi. Eta gero, ba, teatru daukana ona da, asko ensaiatzen dela, eta orduan, hombre, ba, seguru ausoiatze aktuatze da, personaje hobeto lantzen duzu, bentaja dauzka teatruak horrenak, ba, asko zue gertauta soiatzela antzeslanera. Eta telebizinua izaten da, normalian, titapun. Ez da, astirik ez dago, ez. Ja, lehenengo nien biuzu.
Claro.
Eta, bueno.
Oso ondo, Javi, besteik?
Ez, ondo.
Bueno, ba, eskerri, mila esker.
Ez horretik,
nesu nire azte. Gero ikusiko funtzioa, eta, bueno, txalo pilo bat ingo, eta barre pilo bat bebai.
Hori da.
Jode, hostia, asko da, gizue, ikusi horretik.
Asko da, nire ingo, zue, barruan edo kanpoan.
Kanpoan dinue. Kanpoan. Ni freelance naiz, asik, nire jabalako ardurak ez dut hartzen. Nun, kanpoan, ma kanpoan, zue, bat ematek erabakitzi hauka.
Han bestu urte pasatak gero, ja.
Nire, ja, paso. Erabakitzi hauka, erabaki behar duenak.
Oso ondo, mila esker.
Ala ere moral ez betetako unen
Bueno, gaurko musikia Añuben eskuti dator, bere bigarren diskoa Errautzetatik loratze. Vale, eta orain ja, ba, jarraitzuko urrengo elkarrizketatxoa daku Gilgitxaro antzerki taldeekin. Honek egon ziren hemen kartzela sarrian, eta bueno, zeo zer aurreratzearen, ba bueno, taldea dako 32 urte, Deustoko gaztetxean sortu zen, eta bere leloa da Plaseresko teatroa, teatroaren plaserra. Eta eskaini zozkuen lana Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak. Ane Zabala, Galder Pérez eta Aitor García de Vicuña zien hiru txindurri eta bere ametsa zan gizaki bihurtzea. Hala alde egiten dute bere inurritegitik, baina dena oso desberdina da eta frustrazio utza. Lan atsegina eta kritikaz josia. Nahi dozunean, elkarrizketa maila?
Oso, ondo, 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 ontsa entzungo dugu.
Ane eta Galder, kasetariak, esatariak eta aktoreak. Zer leku dauka antzerkiak zeuen bizitzan?
Bueno, ba, kontutan egin da, ez dakit, 30 urte baino gehiago antzerkia egiten ari garela, ba, leku importante bat da, bizitzaren parte handi bat.
Eta nik esango neuke, igual, lekurik politena, bitxu. Mm-hmm. Bueno, gauz askok, ez? Leku politaeko besoren ez bizitza, baina antzerkiak orain betetzen da, o igual lekurik politena, ez denpora pasata eta gehiago baloratzen dogula esango neuke.
Bai, egiteko eta ikusteko ere, asko gozatzen dugulako ere besteek egiten dutena ikusten.
Eta sortzen, eta antzesten, eta bai, bai, bai.
Oso ondo, jarraitzuko, nolako arrakasta zabiltzate jasotzen Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak lanarekin? Zen modu semanaldiak, noiz arte daukazue boluak?
Bueno, ba, zakit, ondo. Otsailean estreniatu genuen Bilbon, Bira Kulturgunean, eta, bueno, ba, egin ditugu batzuk, eta,
bai.
Bueno, bai, gustora gabiz. Eta noiz amaituko dugun, bai.
Ez dakigu, ointxe.
Ba, berria egiteko
bai. Oso, ba, egia esan oso posi gauz, eta arrera polita gaina, bueno, irukote polita egiten dugula esango neuke, Aitorregaz batera, eta, eta asko gozatzen dugu, berez komedia bada egiten dugun arduan, eduki politiko eta sozial, ez? Potoloko lana da, baina beti, ba, ez dakit, komediaz makillauta, ez? Orduan, arrera eta, arrakasta esatea igual, zai lartxu dan, baina arrera gaz oso gustora gagoz, bai, bai, eta jarraitzeko asmoa gaz, bai, bai, bai.
Bale, baina bolo baten bat daukazue ja lotuta,
bai,
otetan,
bai, bai, bai.
Urrengoa, abenduaren 12an,
Lezakan,
Lezakan, bai. Keinu lehioak jaialdian.
Bai.
Bai.
Eta, bueno, gero zain beste asko gaz, bai.
Lotuta hori. Bai. Bueno, pues espero dugu besteren batere ateratzea.
Bueno, mendikan aurrera seguru geixau azalduko dies.
Seguru baietz, seguru baietz.
Oso ondo. Bueno, jendearen erantzunaz gustora zaret orduan. Bai. Zerbait azpimarratzeko jaso dozue?
Zerbait.
Kritika, zero.
Bueno, oso polite da jenteak ikusten dauenan, eta ze irakurketa egiten dauen, edo ze askotan jendeagaz komentaten eta antzeslan hain da gero, igual guk ikusi ez dagoen edo pentsatu ez ditugun gauza batzuk ikusleek ikusten da, bez? Eta horreke asko harritzen zaitu eta oso polita da. Azkenean antzerkia berrinterpretatzen, etengabe berrinterpretatzen doan gauza bat dalako, eta ikusle bakoitzak ere interpretazio ezberdin bat egiten dau, ez? Eta esate baterako, ba, hemen gagoz, ez? Bergarako kartzela zarran, Angioli liburutegiak antolatuta, eta, ez? Eta kartzela oso presente dau, antzes lan honetan, ez? Orduan, espazio bakoitzak be, emoten dutza gauza berri bat, ez? Antzes lanari, eta orduan hemen, ez, gertatzen dena be ezberdina da, ez? Bertako ba, energiak edo, ez? Eta gainera gure taldea Gilgitxaro hemen ere lan pilo bat egin izan dugu. Orduan guretzako nahiko etxea da, eta Aitorrek ere hemen joiz Aitorri silizilik da, baina zerbait esango dagoela imaginatzen dut, baina.
Sí, zagadera, oinongoa.
A ber, zuen Bergaran egondatukoa zerela hemen.
Ah, bai, jotzen ta aspalditorri barik, ta banitu engogoak eta
Ba, antzerkia egiten inoiz. Nia horrekin hasi nintzen, osea, que gaur estrenatuko naiz hemen antzerkiakin. Posik, posik.
Zu, zehozer azpimarratzeko daukazu, ane?
Ba...
Obrari buruz diote.
Ah, obrari.
Publikoari buruz jaso duzuen, ero?
Bueno, ez da egite, gozoa da egiteko. Eta, bueno, uste dut ere erantzuna ere olakoa dela.
Konforme, nola ikusten duzu Euskal Antzerkiaren egoera orokorrean?
Buah!
Ba, hori da, galdera, bueno, master bat egiteko.
Ia Aitorrek zezaten duen, Aitor da antzerkira, eldu dan azkena, orduan haber brazen, vale. Dion.
Haber zure iritsisa.
Ba, egia esango dut, bueno.
Hombre, noski.
Bueno, nik ez dakit, egia esan, orain txasin ezagutzen hauekin, baina bai ikusten dut uste dut, ez dakit, eh? Igual nabilitzeiten, baina hauen belaunaldian zazela talde geitxa, edo bereik sortutako taldeak, oza, bereik sortzen zuten talde bat, eta azten ziren boloak ematen. Eta hain ez dakit, hainbeste kompainia amateur edo, bueno, horrela da esan dut, ez? Hainbeste kompainia amateur dauden jende gazteakin, ez dakit. Neu daukat, ez dakit.
Bai, eta nik, esango neuke, bueno, batetik dau, antzerki ofiziala, dituko duguna, zirkuito publikotan, azkenean publikota ofiziala tamales, ez? Ba... elkarren eskutik doaz, eta hor, bueno, gertatzen dena gauza bada, baina gero badago beste estena bat lenguai berri asko sortzen ari direnak bebai, ausartagoak, ba, ez dakit, gauza berri asko probatuten, bai, gorputzetik, iruditik, eta poetikatik gure bauzu edo, edo mezuetatik bebai, ez? Eta usteot, alde horretatik be, ba, Euskal Antzerkia badauela... argi asko be bai, ez?
Eta berazten, ez?
Bai, nik pentsate bai, ez? Bai.
Eta hizkuntzari dagokionez, inoiz baino gehiago dago euskeraz, kalitate handikoa, baina nik uste dut ez dagoela horren beste plazarik eskaintzeko. Ze hor, antzoki sarea daukagu, eta hor, ba, bueno, hor ere, bueno, ba, usnarketa potolo bat egin beharko litzateke. Baina nik uste dut, gero eta gehiago dagoela, kalitate oso handikoa, baina gero, egia da, girak oso laburrak direla. Ja. Eta orduan, badago hor, bueno, bazakit, ez, montatzen duzu antzes lan handi, bat oso manaldi gutxi, eta bukatzen dela, ez? Ja. Eta hor badago, bueno, bazakit, ba, edo ikusle falta, edo leku falta, edo...
Bai. Utsune bat esango gino.
Bai. Espazi falta azkenean, ez? Gero esaten da behen, nik uste eta itzaki moduan esaten dela, ez? Aipatu egun zirkuito horretan, superprodukzia dauela. Ez, lar eta nik kultura eta bai, eta sormen bai.
Boladan esaten dutena, ez, instituzioetatik larre ekoizten dela euskeraz. Bueno,
kultura ez inoiz ez da lar, ez inoiz ez da lar. Orduen bueno, hor nik uste gehiago dela plaza falta eta bai ikuslego falta egongo da, bai ikuslegoak be ohitura behar dago, ez? Orduan oso gutxitan aukera emoten bada, ba oso gatza da, ez? Ikusleak ohitzea eta ezitzea eta astea be bai, ez?
Eta adibide txiki bat. Gu Bilbotarrak gara, Bilboko Arriaga antzokia da teatro publikoa eta denboraldi oso batean bakarrik daude 8 konpainia euskaldun. Horietatik 6 bakarrik hizkuntzarekin. Bueno, urtea luzea da, ez?
Noski.
Datu txiki bat bakarrik, esatearren.
Vale. Bueno, jarraitzuko. Eta antzerki amateurra, zeu galder EASeko bazkide zara, ez da?
Bai, bueno, bazkide gara taldea.
Bai,
bueno,
taldea gara, bai.
Taldea, bai, lasaiz. Bueno, ane dago, EASen aktiboa.
Ai, zuzendaritzen da bilor, bai.
Bueno,
ba...
Antzerki amateurrakin gabiz.
Bai, bueno, ba, hortxe, bai, lanean ere azetik badago, bueno, egin dira pare bat egun, antolatu dira, eta badago naia ere hori bultzatzeko edo gutxienez saretze aldea, saretzeko eta abar, eta elkar ezagutzeko, eta jakiteko ere, ba, ez leku batzuetan zen bat jende dabien ba, antzerkia egiten, eta abar, eta hortan lanean ere bagabiz.
Bai, azkenean, biltzeak edo, ez, edo elkarrekin joatea eta borrokatzea, bai, ez, antzerka be sormenaz gain borrokaiteko modu bat beba da, ez, eta arduan, desde luego, kolektiboan, ez, ba, errazagoa da, ez, sakabanatuta baino, ez, arduan, nik usteotalako elkarte batek ere zentzua duela hain justu horregatik, ez, individualetik gutxiago egin eta gehiago, ez, kolektibotik, eta eta ba el aman komunean, ez, daukagu zen gauzak, ez, hizkuntzaz gain beste gauza asko ere badirelako, ba, mm-hmm, bueno, horrek batu, ez? Oso anitza izan arren, eta anitza izan behar da, noski, mm-hmm, eta batuk eta guzti horrek, ez, ba, beharrezkoak dira, eta indarra ematen digu oso ahul baldin badago ere, asuntua, ez?
Konforme. Bueno, eta Gilki Txarok, badu beste proiektu baten bat buruan?
Bai.
Bueno,
buruan beti.
Bai.
Bueno, badugu beste antzeslan bat, alperrak tunanteak eta maleanteaz gain, identitarteak, guirurok ere bagaudela, uh-huh, lutxu egirenen testua dena, hori oraindik jarraitzen dugu egiten. Hor uh-huh dago.
Bai.
Ez da hil esango bendun. Gero dago alperrak, eta gero orain buruan babagabiz.
Ari gara sortzen. Egia da, Aitor taldera batu denetik eta formari zentzu berria eman diogu, bai, identitarteak lanean, honetan ere bai, eta horra Aitorrek ba proposamen asko dauka, ez, formaldetik eta han eta bi hori atera gaitu pizkate gure egiteko modu, bueno, erosagotea ez da txarra, esan gure dutxut, bai, gauza berriak deskubritzera eta, ez, bultzatu gaitu.
Dantzan eta hasi dira. Dantzan, tarteka ere bai hasi dira.
Bueno, beste pausotxo bat.
Hori da.
Ez, orduan bagabiz, eta orain, bueno, ba, iruran artean ideia pilo bat biltzen ari gara, pizkat esperimentatzeko eta...
Eta gero iritziko da momentua, zehazten joateko. Baina, bueno, hor da, ba, buruari eragiten.
Bai, vale. Oso gogotsu. Hirugarrenaren sormenari ekiteko, ezta? Aurreko biak ere garaionen indugu, han Ozaetan Araban, garaion sorgingunean. Eta ez dakit, ba espero dugu hemendik, ba ia bete batzutara edo ez dakit noiz izango da, baina osta bere, ez? Ba, hirurakan sartu eta sortzen hasi, ez? Gainera gure sormen modua, esango nuke, nahiko kolektiboa dela, ez? Orduan, bueno, justo aldean esan dugu, ez, individualtasuna eta hori dana, eta kolektiboa eta, bueno, ba, iruron artean ez saiatzen gara. Eta hortan gabiz, ontxe justo gagoz, ba, ideia zaparra da horretan, da ideia pilo bat biltzen, ba, elkarri, ez, gauzak trukatzen, ikusteko, entzuteko, irakurtzeko, eta hortxe gagoz, bai.
Bale, zu, Galder, eta Gluglu, zeo zer dauko asko artean, ero sekret?
Ba, bitxu, ba, esango txut, nik hor urte pilo bat lan egin dut, pilo bat, hori justo da, lehen aipatu duguna, ez, gehiago, ba, sare handietan, ez, ditzen dana. Eta ontsen momentuan, ba, inpas egoeran dago, kompainia bera, ba, bueno, gauza pertsonalak direla eta, ez, orduan, bai, ontsen momentuan, Hori nahiko geldi dau. Nik hor gauza asko egiteko aukera izan dut, pilo bat ikasi, ez? Azkenan zirkuito komertzial horretan eta asko ikasten delako. Horri esker ere denbora luzea eman izan eban antzerkiaz, ez? Bizitzen edo ofizio moduan edo, ez? Afizioaz gain. Eta oin, ba, asunta geldirik dau, ez? Imagetzelen, aipatu guna atomizazio horrek ere igual zer ikusia badeko labe, bai.
Konforme. Bueno, eta bukatzeko beste zerbait nahi dozu egitzea?
Ba, bai, ba super eskertzeko adala, alako irratsaioak egotea.
Bai, hori da.
Hori batetik. Bestetik...
Eta horrelako irratiak ere.
Eta horrelako irratiak.
Norra biurte, no, txapat.
Ba, txapat, zorionak, bai. Da, bueno, ba, entzuten dauzen jainteari, ba, gilkitzara.eus, eta ia, emanaldi berriak urteten diran, zupesan bezala.
Seguro baiet, ale?
Bai, ba, hori, eskerrik asko zeuei interesagaitik. Eta hori, ba, hortik ikusiko gara.
Hoixe, biek esan dutena...
Konforme.
Alde.
Bueno, ba...
zenuena barruan gordenaian.
Bueno, eta gaurko bukatzeko daku beste elkarrizketa txobat. Hau da, Mary de Jong taldeakin. Honek sari asko jasota dauke, Gijonen, Malagan, Max saria 2017 urtean, eta Espainiako Kultura Ministeriokoa 2018. Eta placer bat euki dau, Jokin Orekikin elkarrizketa bat izatia. Nahi dozunean, Amaia? Kaixo, hemen gare Jokin Orekikin. Jokin, zergatik izen hori, Mary de Jong.
Bueno, ba, nahi genduelako pertsona, existitzen esan, fikziozko pertsona baten izena, zikiera, baina gure aingeru guardakoa izango zena, era gure produktora eta gure zainduko gintuena, nahiz eta fikziozko izan, modu simboliko baten. Eta hartu genduen, Mari zalako gure lehenengo ikuskizuneko protagonista, neskatila txiki bat, txontxongilo bazan, zer duzu negarrez Mari ikuskizunekoa, eta behar genduen ba, abizena, ez? Izena osotu. Eta De Jong jarri genion, ze anak ezagutu zeban André De Jong, komet, sareko eta bigarren mundu gerrako heroina bat, ba, aura elkarrezketatu zeban ETV-ko saio baterako, eta bar, eta jakin genduen, gu taldea sortzar ginela, hile intzala, laurogeita hamaika urteka. Urtekin. Eta pentsau genduan, jo, ze polita izan zitekeen, ba, haren abizen hartu eta Mary de Jong osatu, ez? Bere omenez ere bai, ez da? Eta ala izan zen, ala izan zen.
Izena esan Jorena. Osa, izena...
Esan André de Jong.
Ez da hori da.
Ez da, Mary de Jong, karo, ez que beran izena hartzia, pentsatzen genduan, ausardia handiegia izango zala, eta horrean erabaki genduan, beha, sikiera, ba, hartu abizena, eta Mary gure lehenengo... Eta ondo geratzen zela eritzi genion, Mary de Jong, da, bueno, lehenengo arrotze itxezan amengo jendian dago, eta Mary de Jong frantzesa dira, ero nungua dira honek, ez?
Ero holandarra.
Ero, hori daro, belgiarrak, emakumea belgiarra zan. Eta, bueno, hola izan zan, eta horregatik.
Oso ondo. Jokin, taldearen leloa duzue aur antzerki helduentzat, eta antzerki heldua aurrentzat. Zer ulur ulertu behar dugu?
Bueno, ba... Hemen Bergaran gara eta Plasentziatik gertu ni Plasentziatarra naiz, eta nik gogoan dut umetan ba, ekimen kulturaletara eta joaten nintzanean, ba, ez nintzala gurasoekin joaten hola burbuja baten umiendako soilik ziren kontuetara, ez? Baizik eta, bueno, ba, danon belaunaldi ezberdinak elkartzen ginenan, eta ni eseritan nengoen, ba, ez da, harakinakin, ero periodiko esaltzen zitsuanakin, da, igual ez ginen zen nide, baina, bueno, ni ume haiek heldu, eta gustatzen jatan nasketa hori, ez? Oine askotan itzen da bakarrikan aurrentzako gauza bat enkapsulatuak, ero helduentzako ta bueno, ni bueno, guk gainera gure garaian telebista ikuste genduan, ez? Televisión Española 1 eta 2, da teatroa bai ikusten eban eta beti gustu izan jata belaunaldi ezberdinendako gauzak egin ahal izatea. Hau da, umeek gozatzeaz gain, haiei laguntzera datozen helduek ere gozatzeko modukoak izan daitezela. Zergatik? Ba, hor sortzen da sekulako sozializaziorako eta sekulako indarra dakan gauza bat, ez mozio konpartitu bat, ez, partekatu bat, ez. Hor, zuk ikusten bosa ama aspertuta mobilari begira, eta umea, ba, hau neretako dalakuan, ez, hamen hau ikusten, eta, bueno, ama ikusten eta aspertzen, ba, hor talka egiten du zerbaitek, ez, krak egiten du, ez, errikitu bat dago hor, ez, pitzadura bat, ez, eta... Eta ostera, ikusten baduz, osbixak onkituta, ero, amanen irdine garrez, ero, alaba ere ba, ero, galdezka, eta biak obran sartuta, ero, guraso, ero, ez du behar izan zenide izaterik, ez? Ba, ze gauza ederra dan, ez? Ze gauza ederra dan, ez? Eta ez bakargan zenideekin, baizik, eta umentzako, omen dan gauzat ikustera nator, ni umean naiz, baina ikusten dut aldamenean, eta gure obretara bat gertatzen da askotan, etortzen dira helduak bakarrik, ez? Umeri gabe. Eta ze derra dan, ez? Begira, ni hemen nago, ez? Ta konpartitzen ari naiz esperientzia hau ta, bueno, tribuko parte naiz, ez? Bakarrikan familia batekoa baizik eta gizartekoa, ez?
Zaila, ez da? Ez da zaila?
Zaila da, baina bueno, gu pekatu itxekotan eitzen dugu, ba, goiti jotzen dugu, eta pizkat exigentea gara, batzuetan zaten, jo, baina ez da umentzako, bueno, umek kapa asko hartzen dituzte. Igual guztiak ez, baina asko bai. Nik, eta gure buruari besteik ez dugu geratu behar, ez? Hau da, ni umetan, launoko estudio uno ere ikusten genduzenean hango antzerkiak eta rodero eta ikusten genduzenean antzesten edo miurarena edo Ibsenen obrak eta bueno, bat, kapa guztiak ez genduzen hartzen. Baina batzu bai, eta ni liluratuta geratzen nintzen. Horan hor badago zerbait, erakargarria dana. Horan, askotan esan dio nere burua, zergatik egiten dugu ume antzerkia, ja, badago antzerkia berez, ez? Eta antzerkia beti izan dela erakargarria umeentzat ere bai. Naiz eta kakotxen artean ez jarri umeentzakoa denik, ez?
Oso ondo. Bueno, aurrera, ja urrengoa zan antzerki familiarra zuzendu ditu zuen beti lanak, baina, bueno, zergatia bezan doztasu pizka bat, ez? Bueno, jarraitzuko. A ber, Mr. Bo, lan berritik zer azpimarratuko zinu?
Zer azpimarratuko neuke? Ba,
berezitasun.
Bueno, ba, berezit, bai, bai, bueno, bai, badauko. Ba, asko kostatu zitzaigula egitea, bere xumean, zenbat eta xumeagoa izan, proposamena eta konturatzen zara ze zaila den simplizitatea jotzea, ez? Kasu honetan egin duan, eta hori da, aurrekoen gandik bereizten duena, aur txikiagoentzat zuzendutakoa izan, beti esaten du familia osoari, baina kasu honetan targeta ero nondik hasten den, ez? Lau urtetik, hiru urtetik orakoentzat esaten dugu, ez? Normalan guk, da, sei zazpi urtetik orakoentzat eta esaten dugu, nahiz eta gero gazteagoak gero aurragoak etorri, baina kasu honetan guk nahita horren bila joan gara, ez? Nora bajatu gaitzezkeen, ez da, noraino. Eta hola ziginan, eta berezitasuna da oso zaila izan zela egitea, lan hau, benetan, eta ondo kostata eta krisi asko igaro ondoren ja lortu genduan hor klabe eder bat eta izan ziren maskarak. Hasieran hasi ginen beste maskara batzuekin lanean eta baztertu behar izan genuen, bat tonoa ez zitzaigulako atsegina egiten eta ez erakargarria. Gero maskararik gabe, gero ez dakiz zer modu era ezberdinez aritu ginen eta ez genuen asmatzen. Ero baintzat ez genuen konforme egiten ari ginen lanarekin. Eta alako batian, ba pentsa honean, jo, esan nion egiten maskarak eta egiten dituenari esan nion, jo, ez dakit Teletubi eta Ubu Erregaren arteko olako nasketa bat eizu, ze horri dakat buruan eta beste gauzat izan behar, jo, hortik abiatuta, ideia zoro horretatik, ero koktel, ez dakit, berezi horretatik, batera ziren maskarok, eta derrepenta segina frogatzen maskarok, eta horrek exigitzen zigun, eskatzen zigun, beste interpretatzeko molde bat, modu bat erabili beharra, eta bo, derrepenta ikusi genduen hor bat zegoela, universo propio bat, ez da.
Zalago politxa. Bueno, horrera, Jokin, emanaldi asko daukazue?
Bai, egisa esan, aurreko lanak izan ziren ama, ja, elduago entzate egin zen obra bat izan zen maskara zeroa erabiligen duan, eta izan zen erronka handi bat zazpi pertsona holtzan, eta bueno, eta hor artistikoki bai goia jo genuen, baina, karo, esan oso komertziala, eta ez egin duzen egin nahi beste emanaldi, bueno, nahikua bai, baina ez nahi beste.
Bai, ulertuta.
Eta ulertuta, eta gero egin genuen dantzako gauza bat, eta dantzak ere ez da oso komertziala, eta bueno, en fin. Eta orduan, ba, esan genuen jo, urrengoak inasmatu beharko dugu. Eta zorionez, ba, honen Mr. Borekin ba, emanaldi pilo bat hasieratik oso ondo hartu izan zen, merkatuan, eta ferietan, eta gero sari importante bat ere jaso genduan Igualadako mostran, Katalunian, ba, sari nagusia, eta bueno, ba, horreia eman zion olabaiteko bultzada. Eta gero jaso duguz, ba, inoizko kritikarik onenak ere, bai, Toledokoa izan zen, bueno, ikaragarriaz. Bueno, ba, bueno, posik gare.
Bueno, ikusi, ni apuntauta daukat, hemendikan aurrera daukazue beste batzuen tartian, Kanarias, Badajoz, Katalunia, Italia, eta abar.
Eta Euskal Herrian, ere, bai, badakauz, horrendi, bai, Italiakoa gainera, jo, pozgarria da, ze orain gutxi hasi ginen, amurrekin egon ginen Letxen, iaz, eta han ikusi gaituzte, hor Florentzia ondoko pratokoek, eta deitu digute, eta gaina Mr. Bo eskatu, eta arekin goaz, eta gero Mr. Borekin ere, Txilera ere joango gara, datorren urtarrilean, egingo dugu jira potente bat, han jaialdi oso garrantzitsua den jaialdi baten Buenos Aires, osea, barkatu, Buenos Aires, Santiago Amil, Santiago Amil dakizena jaialdiak.
Zu? Zezaten dozu txileri buruz txilen egon da zarea.
Bai, 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 dela gutxe, eta egon ginen egiten elkarrizketa bat, ez dugu goletzen izan, izaiz ezan. Da, talde bat, batek egiten duena zinea, eta antzerkia
latuztartzen. Biak ustartu, eta angua dira, amenguak.
Hemen egon dira bebai, baina angua dira, eta... Bueno, egon ginen ikusten obra bat, eta bide guztatu zitzaidan pilo bat. Musika, zinea, argixak...
Bai, hor bat...
Eta kritika soziala asko
hori baita.
Bai, bai, Txilen eta asko jorratzen dan kontua da, gai politikoa. Bueno, gero, geure buruari galdetu beharko gontzak, ez? Zer ez da politikoa, ez? Obra hori da. Hori da. Mik bentza, gure obra honetan, Mr. Bo, hau da, naifena izan da be, eta ume txiki txikieri zuzendutakoa izan, helduei zuzentzeaz gain, kritika horretan, Toledoko lehen aipatu dudan kritika horretan, aipatzen zeban oso obra politiko, eta zentzu honen nian esaten zeban, baina oso politikoa zela, ze hor, amen, berak ikusten zuela, diktadoretxo bat, eta ez dakiz, hor badare gauza erabat politikoa direna, nola ez.
Kritika hona orduan.
Bai, jakina bai.
Behartu. Bueno, beste zerbait prestatzen zarete jokin?
Bai, guk normalian, eta hola izan da gainera beti, bi urtian behin etaratzen dugu obra berri bat. Guk bi urteko la esplotazio ero lortzen dugu, eta pizka eta purtsoa gehiago batzuekin, amurrekin eroain jarraintzen dugu, hamar urte beteko dituen ikuskizun batekin, eta aurreko batzuekin ere bai. Baina oin bai, oin tokatzen zan egitea, eta ari gara kimu prestatzen. Eta da testu dun obra bat, gun normalian testurik gabe aritzen gara, baina kasu honetan testua du obra honek, eta maskara ere bai. Eta da idazle bat, eta bere pertsonaiaren arteko harremanatik abiatuta, edo, bueno, sormenaz eta naturaz, sormena eta natura uztartzen dugu obra honetan. Paralelismo bat egiten dugu, eta esaten dugu, irudimena natura bezala, aukera maigabe ez osatutako unibarso badala. Ez badugu elikatzen, ez badugu zaintzen, ez badugu goxatzen, hori izango dugu aukera gutxiago. Bai, irudimena espadugu lantzen, bai, natura espadugu lantzen, ez.
Eartu, zu jokin aktore, idazle, zuzendari, non sentintzen zara erosuago?
Gaur egunen, ja.
Enez
eroso sentitzen inun ere, ez. Danetan kale, ez. Ekin mutxa barka poko aprieta, ez. Eza era horak esaten da.
Seguro ez.
Bai, bueno, a ber, neri sortzea gustatzen zait. Gero esaten dut, jo, zela ez nire burua zinera, eramat, diru gehiago dagoen tokira, eta esamen aurrantzarki gintzen oso prekarioa den, zer, bueno, ez dakit, niri sortzea guztatzen jata, beti guztatzen izan jata idaztea, nik kasetaritza ikasin eban, bentsatzen arek idaztea egin zer ikusi gehien zekan zera karrera, bentsau, zelako zera nintzen, zergatik ez nuen beste gauza horren, baina bai, di sortzearekin, sortzea, eta ez dakit, kuadroa, eskultura bat, edo gauzak imaginatzea, eta bai, beti borborka dakat burua, eta...
Sortzaile orduan.
Bai, nik...
Sartzen da, eta bestea,
bai.
Eartu, eta zer da zuretako antzerkia?
Aldera potoloa da hori, eh?
Bueno... Bai,
ez dakit, bueno, a ber, oin esan dezaket gauza bat, eta bi egun barru beste, hombre, ez dakit kontrakua, ez, baina igual, bementzia berakin salduko neuke beste ideia bat, ez? Bueno, ez dakit, antzerkia niretako da mundua ezagutzeko modu bat, bizitzako zirrikituak ulertu, ero, ulertzera, urbildu, urbildu gaitzakeen medio bat, ez? Asko ikasten da, pertsonaiez, fikziotik asko ikasten da realitateaz, ez? Fikziotik. Eta orduan, bueno, realitatea txikitzeko forma bat da, bai, ez?
Eartu. Eta bukatzeko, beste zerbait gehitzean izinun?
Ba, ez, nina jo galderak erantzun.
Bueno, nina okar beste galdera.
Ah, bota.
Zanuzu, bitzin zaretela leku batetik bastera.
Bai.
Zela bizitzen zara hori?
Bai, bueno, ba, klaro, kilometroak ez da, asko egiten dugu batetik bestera, eta guztain viajatzu, hoteletan ibili, eta beti kanpoan bazkaldera faltzen, eta horrelakoak, ez. eta batez ere kilometroak, ez? Baina, bueno, ba, neri pasatzen gata, lehena ez nintzen nahin zale, hola, biajiak eta gu, esaten eban, iru orduko aurretik guztien egin, eta gaur egunean, sei, zazpi orduko bat egin dezaket, ba, lasai, beste, igual, sartzen ari naiz, eta beste begira batetik, ero beste lasaitasun batetik hartzen dut, badaki zer dagoen, oituagoa nago, gorputzare oituagoa dago, eta orduan, bueno, nik uste eta erritmo hartuta dotxaula gure zerari, buruari, eta ez dakit, gustatzen zait, badakit ezingo gara laola beti biziko, ezingo gara, baina oraingoz behintzat, ba, hola, gero bai, gero faltan botatzen dozu lehenago gertatzen zan, antza, ero esaten da benez, gure aurreko egite esaten zuten ez, lehen igual, joate zinen, ez dakin ora, Sevillara, ero, ez dakin ora, ze puntatara, eta egon altzinen, ba, ez dakin zenbat egunetan, ba, bertan emanaldia gehitzen ez. Mm-hmm. Baina pasau alda, emanaldi bakar batera, ero, bi asko jota, joango zarela Sevillara, eta gero, joango zarela, ez dakin, Lleidara, eta gero berriro, A Coruñara, eta gero, abioi hartu, ba, Las Palmasera joateko, ez? Eta, karo, gainera, hitzik ez erabiltzerakoan, ba, Frantziara be joaten gara, Portugalen be hasi gara, oin Italian be aipatu dugunez, bueno, eta bai. Baina, bueno, ondo.
Zapa, lana badukazu.
Bai, lana bai, oraingoz, bai. Nik uste dut Mari de Jonek hartu duela norabeteko, bueno, oi hartzun bat baduela, eta ospe bat, eta, bueno, kalitate sigilu bat, eta orduan jenteak, ba, bueno, bai. Konfiantza handia dago gugan, adibidez. Orain egingo dugun berria, orainek estrenatzeke dugu, eta teatre jurekoek Bartzelonan hartu gaituzte 16 emanaldi egiteko. Eta oraindik ez dugu estrenatu, eta guretako hori da sekulako oparia. Eta konfiantza handia erakusten du horrek. Eta claro, ardura de masa, ezta?
Ardura de mai, no?
Claro, bueno,
baita.
Hankak dardar batean, eukizan dauz, alakuetan, baina, bueno, baina bestalde batetik, ba, poza.
Hore, a ber, jurek amase eman aldi emotia, hori da, txapelak entzekoa pare bat aldi, zain?
Bai. Bai. Euskaraz egingo dugu bat gainera.
Bueno,
bai. Apirilaren 12ko eman aldia, euskaraz izango da.
Aha.
Bueno, ba, mila esker jokin.
Bai.
Bale, zuei.
Eskerik asko.
Zuei, placer bat.
Bai, placera gurrian.
Bai, eskerrik asko.
Bai, bagoiaz.
Bueno, betiko moduan hemen, a ber, arrapaladan agurtzen, jendiai. Ze, ja, bukatu gau?
Bueno, ba,
batera arte, ez da?
Ama bostegun barru hemen egon gara.
Hori da,
bueno, eta azteko... Bastante ondo joan gara, eh?
Bai, neko ondo, oso ondo, venga, ikasturte berria sida, eta, venga, gertu gareiagu. Ala morai.
Agur.
Agur. Agur.